Το θέμα μου, αδελφοί, είναι η παρουσία και οι μορφές του κακού στον κόσμο και στην ζωή μας. Το κακό έχει απασχολήσει στοχαστές, φιλοσόφους, θεολόγους, αλλά και κάθε απλό άνθρωπο. Όμως μη σας πιάνει κατάθλιψη. Δεν σκοπεύω να δώσω στο κακό αξία και μέγεθος. Άλλωστε, όπως λέει ο Όσιος Γέρον Πορφύριος, δεν γινόμαστε Άγιοι κυνηγώντας το κακό. Σκοπεύω μάλλον να κάνω κάποιες διευκρινήσεις για το τι είναι καλό και τι είναι κακό στη ζωή μας. Αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την διάκριση μέσα μας, αδελφοί μου, θα ζούμε πιο αληθινά και λιγότερο εκτεθειμένοι στις παγίδες του πονηρού. Αν κοιτάξουμε, αδελφοί, γύρω μας, στο φυσικό περιβάλλον, θα δούμε μια εξαίσια δημιουργία. Ο υπέροχος φυσικός κόσμος προκαλεί τον απέραντο θαυμασμό μας. Ταυτόχρονα όμως μας προκαλεί φόβο εξαιτίας των απειλητικών δυνάμεων που κρύβει. Ένας σεισμός, μια τρικυμία, ένας κεραυνός μπορούν να αναστατώσουν και να προξενήσουν βλάβη στην ανθρώπινη ζωή. Αυτά ως προς το φυσικό στοιχείο γύρω μας. Αν τώρα ελάχιστα κοιτάξουμε στον κοινωνικό μας περίγυρο, μάλλον θα απογοητευτούμε, γιατί θα δούμε έναν κόσμο κάθε άλλο παρά ηθικό και αγγελικά πλασμένο. Μίση, κακοήθεια, συνωμοσίες, διαπλοκές, σειράξεις. Αυτά κάνουν έντονη την παρουσία τους στο κοινωνικό περιβάλλον και προκαλούν φόβο στην ανθρώπινη ψυχή. Εάν τέλος κοιτάξουμε με ειλικρίνεια μέσα μας, θα δούμε καταρχήν ένα υπέροχο μυστήριο, αλλά ταυτόχρονα θα αντιληφθούμε και μια δύναμη που ενεργεί κατά της ίδιας της ψυχής μας. Μία δύναμη που προσπαθεί να καταστρέψει το έργο του Θεού. Πόσο πραγματικά δυνατή είναι αυτή η δύναμη με την οποία ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το κακό σε δύο μορφές. Το φυσικό κακό και το ηθικό κακό. Με το πρώτο, το φυσικό κακό, εννοούμε τις φυσικές καταστροφές, σεισμούς, καταποντισμούς, ναυάγια, ασθένειες, όλα αυτά που απειλούν τη ζωή μας από το φυσικό κόσμο και τέλος τον ίδιο το θάνατο. Με το δεύτερο, το ηθικό κακό, εννοούμε αυτό που εξαρτάται από την ανθρώπινη θέληση. Είναι η κακία, δηλαδή που ενεργείται μέσα στον άνθρωπο και μεταφέρεται στην κοινωνία και προκαλεί έναν άλλου είδους θάνατο. Γιατί πράγματι υπάρχουν δύο θάνατοι, ο φυσικός και ο πνευματικός. Ο πρώτος άνθρωπος, με δική του συγκατάθεση, υπέστη τον πνευματικό θάνατο, αφού απομακρύνθηκε από το αγαθό θέλημα του Θεού. Εν συνεχεία, με τη δική του θέληση, προκαλεί τον πρώτο θάνατο μέσα στην ιστορία. Είναι θάνατος που προέρχεται από ανθρώπινο φθόνο. Είναι η αδελφοκτονία. Ας δούμε όμως λίγο πιο κοντά αυτό το μυστήριο του θανάτου. Καθώς λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο στην ανθρώπινη ύπαρξη, ώστε να μην μείνει αθάνατο το κακό. Γι' αυτό και η Γραφή λέει, ο αποθανόν δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Δηλαδή, αυτός που πεθαίνει δεν αμαρτάνει πλέον. Άραγε, αυτό που νομοθετεί ο ίδιος ο Θεός είναι πράγματι κακό. Εάν το κακό είναι αυτό που βλάπτει τον άνθρωπο, μπορεί η αγάπη του Θεού να νομοθετήσει κάτι που βλάπτει? Κάθε άλλο, αδελφοί. Επομένως, το φυσικό κακό και εν προκειμένου ο θάνατος, παρόλο που ήταν καρπός της πρώτης παρακοής, λειτουργεί για το καλό του ανθρώπου. Και πώς μπορεί να είναι κακό, αφού γίνεται η γέφυρα που μας πάει στον Θεό? Ένας Άγιος λέει, όταν παρεύει ο πρώτος Αδάμ την εντολή του Θεού, τότε βασίλευσε ο θάνατος σε όλα τα παιδιά του, δηλαδή σε όλους εμάς. Πλην όμως και αυτός ο θάνατος με την εκπαίδευση που προσφέρει γίνεται βοηθητικό μέσο του ανθρώπου, όπως είναι το νερό για αυτόν που κολυμπάει. Προσέξτε την εικόνα του νερού. Ο θάνατος, λέει, βοηθάει τον άνθρωπο όπως το νερό αυτόν που κολυμπάει. Το στοιχείο του νερού υποστηρίζει και οδηγεί απαλά και ανώδυνα τους κολυμβητές ανθρώπους και ψάρια. Χωρίς να στενάζουν από το βάρος, χωρίς να κουράζουν, κατά ανάλογο τρόπο και ο θάνατος, από εχθρός γίνεται πέρασμα άμοθο από τα φθαρτά και παροδικά στα άφθαρτα και αληθινά πράγματα. Και αν το σώμα υφίσταται φθορά, γιατί κοιμάται ενωμένο με τη δημιουργία του Θεού, και θα ξυπνήσει νέο και άφθαρτο, γιατί ο Χριστός επάτησε τον θάνατο, ώστε να είναι κάτι απόλυτα θετικό. Τώρα, αδελφοί, εμείς στην καθημερινή μας ζωή υποφέρουμε από ένα σωρό πράγματα και από την ιδέα και εμπειρία του θανάτου. Τρομάζουμε στις περιστάσεις του βίου. Αγωνιούμε στις αλλεπάλληλες δοκιμασίες που πέφτουν πάνω μας. Κάποτε αμφιβάλλουμε αν ο Θεός μας βλέπει, αν πράγματι μεριμνά για μας. Αμφιβάλλουμε για το αν υπάρχει Θεία Δικαιοσύνη. Ένας χειμώνας καλύπτει την ψυχή μας και εκδηλώνεται στις συμπεριφορές μας. Συνηθίσαμε να ονομάζουμε κακό αυτό που μας βάζει σε κάποια δοκιμασία. Συνηθίσαμε να λέμε κακό αυτό που αισθανόμεθα ως επίπονο και οδυνηρό, οποιαδήποτε θλίψη, οτιδήποτε βάζει σε κρίση τη ζωή μας. Αντίθετα, θεωρούμε αγαθό μόνο ό,τι μας φέρνει ευχαρίστηση. Οι ίδιοι οι πρωτόπλαστοι, με την παραπλάνηση του πονηρού, θεώρησαν τραύμα την εντολή του Θεού που τους απεγόρευε να φάνε κάτι που θα ήταν ευχάριστο στις αισθήσεις τους, και αντίθετα θεώρησαν καλή και φιλική την προτροπή του πονηρού να δοκιμάσουν την ευχάριστη βρώση. Πρέπει εδώ όμως να σκεφτούμε ότι μία χειρουργική επέμβαση που σώζει τη ζωή μας είναι οδυνηρή. Έτσι το οδυνηρό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Μπορεί να είναι και το αντίθετο. μία θλίψη, από όπου και αν προέρχεται, μπορεί να δώσει φτερά στο νου μας, να υψωθεί προς τον Θεό. Λέει κάποιος Άγιος ότι ο Θεός είναι σαν το γιατρό που κατασκευάζει φάρμακα χρησιμοποιώντας το δηλητήριο του φιδιού. Η ψυχή μας βρίσκεται άλλοτε σε ένα γυμνάσιο, σε έναν αγώνα που οι αθλητές διαπρέπουν και στεφανώνονται, και άλλοτε στο ιατρείο που ο μεγάλος ιατρός επιμελείται τα τραύματα, τις πληγές, τις ορατές και αόρατες. Η πνευματική μας θεραπεία λοιπόν και προκοπή θέλει κόπο και πόνο, θέληση και υπομονή. Μετά από αυτές τις σκέψεις, αδελφοί, μπορούμε να ρωτήσουμε ποιο τέλος πάντων είναι πραγματικά το κακό. Οι Άγιοι Πατέρες μας είναι σαφείς. Πραγματικό κακό είναι ό,τι μας απομακρύνει από την πηγή του αγαθού, τον Θεό. Και πραγματικός θάνατος δεν είναι ο φυσικός θάνατος, αλλά αυτός που μας χωρίζει από την πηγή της ζωής, τον Θεό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, τούτο εστίν το κακό, η του Θεού αλλοτρίωσης, το μόνο άξιο προσιγορίας του κακού είναι η αμαρτία. Και βέβαια, η αμαρτία είναι πάντοτε δίπλα μας, πάντοτε σαν δυνατότητα πορεύεται μαζί μας, μας υποβάλλει τα δικά της, μας παρακινεί να την ακούσουμε, προσπαθεί να μας πείσει ή να μας τυφλώσει, να πάρει το βλέμμα μας από το φως και να το ρίξει στο σκοτάδι. Και όπως λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, αρκεί μια μικρή περιστροφή των ματιών για να οδηγήσει το βλέμμα από το φως στην σκιά. Όμως, αδελφοί μου, το κακό, η αμαρτία, δεν είναι μια δύναμη αυθύπαρκτη, μια δύναμη που βρίσκεται στη δημιουργία και που έχει ίση δύναμη με το αγαθό. Το κακό γεννιέται στην προσωπική μας ύπαρξη. Η αρχή του οφείλεται σε μια προσωπική ύπαρξη, τον άγγελο που έγινε με τη θέλησή του διάβολος. Από αλαζονία, φθόνο και έπαρση, ξεπέρασε τα όρια και έγινε ο μεγάλος αποστάτης. Αυτός έκτοτε σπέρνει το κακό στο νου και στις καρδιές των ανθρώπων, όπως έσπερε την αδελφοκτονία στο νου και στην καρδιά του Κάιν. Αν οι άνθρωποι υποτίσουν αυτή τη σπορά, τότε η παρουσία του κακού γίνεται ποικίλη και πολύ πολύμορφη. Αν εμείς, αδελφοί, ποτίσουμε την σπορά του κακού, τότε θα δώσει καρπούς, όπως λέει ο Όσιος Γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Ο Θεός έχει βάλει μία δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς την διοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, ενώ το κακό με αγκάθια και την δύναμη με νερό, τότε συμβαίνει το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, ανθίζουν, ζωογονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται και χάνονται. Και το αντίθετο. Και ο γέρος συμβουλεύει, κατευθύνεται το νερό προς τα λουλούδια, αν γίνεται με την χάρη του Θεού καλή, που θα βρει τότε τόπο το κακό, το νερό, η εσωτερική αυτή δύναμη είναι η προαίρεση. Έτσι θερμοκήπιο και εργαστήριο του κακού γίνεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Η σπορά του κακού ζητά να τραφεί από την προαίρεσή μας, αφού αν θέλουμε στο βαθμό που θέλουμε γινόμεθα κακοί ή αποτασσόμεθα το κακό. Το κακό λοιπόν δεν βρίσκεται στην ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος δεν στρέφεται εκ φύσεως προς το κακό. Το αίτιο του κακού δεν είναι οι φυσικές επιθυμίες που εγκατέσπηρε εξ αρχής ο Θεός μέσα μας. Τα πονηρά ζυζάνια τα έχουμε από πρόθεση, σπορά, από πρόσθετη σπορά του διαβόλου, και θελγόμενοι από τον εχθρό τα καλλιεργούμε. Τα κάνουμε δικά μας, κάνουμε ζυζάνια τα ίδια τα θελήματά μας, ενώ βρίσκεται η αρχή και ρίζα της αμαρτίας, και έτσι πάβουμε να λειτουργούμε φυσικά όπως μας έφτιαξε ο Θεός, σαν να παίρνουμε τα υλικά με τα οποία μας έπλασε ο Θεός και τα ανακατεύουμε για να φτιάξουμε κάτι που δεν έχει σχέση με το αρχικό, με τον αρχικό τους προορισμό, όπως τα βότανα που είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο, αλλά αν υποστούν λανθασμένη επεξεργασία γίνονται τοξικά και επικίνδυνα. Έτσι, για παράδειγμα, αν η επιθυμία πάψει να κατευθύνεται προς τον Θεό και αρχίζει να προσκολάται στο χρήμα, τότε ζημιώνει την ψυχή και στη συνέχεια δημιουργεί και κοινωνικό κακό. Εάν η αγάπη δεν στρέφεται προς τον Θεό και τον πλησίον, αλλά είναι στραμμένη στο εγώ, τότε πάβει να είναι αληθινή αγάπη. Γίνεται φιλαυτία που νοιάζεται μόνο για το ατομικό συμφέρον. Αδικία, φθόνος, μίσος, ραδιοργία, συκοφαντία, απιστία, απληστία, όλα αυτά δεν είναι υλικά του τεχνίτη Θεού, αλλά μείγμα και σκεύασμα της δικής μας προαίρεσης. Το αληθινά κακό εξαρτάται από μας, και όχι μόνο εξαρτάται από μας, αλλά και επιστρέφει σε μας για να σκοτήσει την ψυχή μας. Περιβάλλει την καρδιά με το κάλυμα του σκότους, το πύρ του κοσμικού πνεύματος που δεν αφήνει το νου να συναντήσει τον Θεό, ούτε την ψυχή να προσευχηθεί, να πιστεύσει, να εμπιστευτεί, να αγαπήσει. Υπάρχει ένας δρόμος, αδελφοί, πνευματικός. Όσο η ψυχή απομακρύνεται από τη ζωή, τόσο πλησιάζει τον θάνατο. Ζωή ο Θεός, στέρηση της ζωής ο θάνατος. Με την αλωτρίωσή μας από τον Θεό, εμείς οι ίδιοι κατασκευάζουμε το δικό μας θάνατο. Όπως λέει στο Μεγάλο Κανόνα ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, όσο και αν μας περιβάλλουν άγρια θηρία, εμείς γινόμεθα δήμοι της ψυχής μας. Η κατάσταση αυτή προκαλεί πόνο, αγωνία, φόβο, άγχος, ανασφάλεια. Οι αρνητικές αυτές εμπειρίες μας χτυπούν ένα καμπανάκι. Εάν αξιοποιήσουμε, αν τις αξιοποιήσουμε, μπορεί να αναζητήσουμε και να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και με την μετάνοια να επιστρέψουμε στον Θεό. Μπορεί όμως αντί αυτού να γαντωνόμεθα ακόμη περισσότερο στα υλικά αγαθά, να γινόμεθα περισσότερο κακοί, περισσότερο ιδιωτελείς, περισσότερο μίζεροι και αφιλάνθρωποι. Το τι θα κάνουμε εξαρτάται από τη δική μας διάθεση, τη δική μας προαίρεση. Βεβαίως, αδελφοί μου, το φυσικό κακό που υφιστάμεθα, μια αποτυχία, μια καταστροφή, μια αρρώστια, μπορεί να προέρχεται και από δικές μας αμαρτίες. Ο Θεός παραχωρεί να βιώνουμε τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Δεν είναι τούτο το αρχικό θέλημά Του, αλλά το καταπαραχώρηση θέλημα. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Αν εμείς είμεθα άδικοι, τότε ο Θεός επιτρέπει ώστε η αδικία που διαπράξαμε να μας πονέσει. Μήπως και μετανοήσουμε. Άλλωστε, ο Θεός επιτρέπει κακά που προστατεύουν από χειρότερα κακά. Άλλωστε, οι συμφορές περικόπτουν την αύξηση της κακίας, δηλαδή της αμαρτίας, αφού μας αναγκάζουν να καταφεύγουμε στον Θεό. Εμείς λοιπόν ενεργούμε το κακό ή πάσχουμε το κακό. Το ηθικό κακό είναι κακό για εκείνον που το ενεργεί και όμως απαραίτητος για εκείνον που το υφίσταται. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει πραγματικά κακό, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Όταν, για παράδειγμα, ο Ηρώδης φώνευσε τις χιλιάδες των νηπίων, διέπραξε ένα νοσιούργημα που έμεινε στην ιστορία. Τα ίδια όμως νήπια βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού και μάλιστα τιμώνται από μας ως οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού μας. Όταν ενεργούμε, αδελφοί, το κακό, βιώνουμε και προγευόμεθα την κόλαση, το διαζύγιό μας με τον Θεό. Όταν πάσχουμε όμως το κακό από άλλους, τότε μετέχουμε στον Σταυρό του Χριστού, συσταυρωνόμεθα με τον Χριστό μας. Με αυτή την έννοια ο Θεός εξάγει αγαθό ακόμη και από το κακό που μας προξενούν οι άνθρωποι ή ο διάβολος. Έτσι και οι μάρτυρες έλεγαν στους δημίους τους ότι τους ευεργετούν μέσα από το μαρτύριο και τον θάνατο χάρη του Χριστού. Με λίγα λόγια, αδελφοί, κανείς δεν μπορεί να μας κάνει πραγματικά κακό, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να γίνουμε κακοί. Αλλά θα πει όμως κάποιος, καλά, και εμείς τα λεπόμεθα παθητικά οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Για παράδειγμα, οφείλει άλλαγε σήμερα ο χριστιανός να υπομένει απλώς και αδιαμαρτύρητα νόμους, άδικους, απάτες, ψέματα και προδοσίες που παρελάβουν στην πατρίδα μας? Πρέπει να μείνει κρυμμένος και άφωνος, κοιτάζοντας μόνο την προσωπική του ζωή? Η απάντηση, αδελφοί, είναι όχι. Ο χριστιανός βεβαίως μπορεί να υποστεί την προσωπική αδικία, όπως έκανε και ο ίδιος ο Κύριος μας. Όμως καλείται από τον αρχηγό της πίστεως μας να κάνει κάτι περισσότερο, να νικήσει το κακό με το αγαθό. Έτσι καλείται να συντρέξει, να υποστηρίξει και να προστατεύσει αυτόν που αδικείται από άλλους ανθρώπους ή και από νόμους, να υπερασπιστεί αυτόν που γίνεται βορρά στην κακία και απληστία. Αν όμως ο χριστιανός οφείλει να εναντιώνεται στους νόμους, μυστρικές συμπεριφορές, ψέματα και προδοσίες, αυτό πρέπει να το κάνει από αγάπη και όχι από οργή και εμπάθεια. Γιατί ο πιστός καλείται να γίνει τέλειος και άγιος, δηλαδή να πολεμήσει και να ξεριζώσει το κακό πρώτα από την ίδια την καρδιά του. Έτσι γίνεται ο ίδιος αγαθός και με τη δική του καλοσύνη αντιμετωπίζεται και συρρυκνώνεται το κακό στον κόσμο. Η Θεία Πρόνοια, λοιπόν αδελφοί μου, μπορεί να επιτρέπει το κακό προκειμένου να φανεί η γνησιότητα της ανδρείας, να λάμψει η δύναμη της πίστεως, η οποία εν το Πάσχη νικά την μανία του κακού. Έτσι το κακό που πραξενούν οι άνθρωποι γίνεται αφορμή να πλησιάσουμε περισσότερο στο Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν κακό στις διάφορες φυσικές καταστροφές ή στην φυσική φθορά μιας αρρώστιας ή στο θάνατο, αλλά και το ηθικό κακό που έχει ως όργανο τους ανθρώπους χάνει την δύναμή του όταν δεν βρίσκει χώρο να μεταδοθεί σαν μικρόβιο στην ψυχή μας. Ο διάβολος όντως είναι πολυμήχανος και πολύτροπος, αλλά καθώς λέει ένας Άγιος της Ερήμου, εάν θέλουμε να είμαστε άγρυπνοι, ο διάβολος θα είναι πονηρός για τον εαυτό του, όχι όμως για μας. Διότι τα παράσιτα της κακίας είναι ολέθρια μόνο σε εκείνους που τα έχουν. Αντιθέτως, η αρετή ωφελεί όχι μόνο αυτούς που την έχουν, αλλά και τους πλησίων τους. Άραγε λοιπόν η δική μας φιλοσοφία και αναφέρομαι σε εμάς τους πιστούς, είναι η χριστιανική φιλοσοφία. Παρατηρείτε ότι και εμείς που περιφέρουμε το όνομα του Χριστού θεωρούμε κακό οτιδήποτε μας πονάει. Κακό θεωρούμε και τον Σταυρό του Χριστού αν πρόκειται να γίνει ένα κομμάτι της ζωής μας. Επιπλέον παρεξηγούμε όχι μόνο την έννοια του κακού αλλά και την έννοια του αγαθού. Οι πατέρες λέγουν ότι ένα είναι το αγαθό, η προσεδρία του Θεού και η δια της αγάπης συνάφεια, δηλαδή η εγκύτητα προς τον Θεό και η συνάφεια, συγγένεια με τον Θεό δια της αγάπης. Η έννοια του αγαθού για μας έχει πάρει άλλο περιεχόμενο, αδελφοί. Όχι χριστιανικό. Αγαθό θεωρείται η επαγγελματική επιτυχία, ο επιτυχημένος γάμος, η καριέρα, η κοινωνική αναγνώριση, η ευτυχία του πλούτου, η σωματική ευεξία. Επόμενο είναι ότι τα αντίθετα από αυτά θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως κακό. Τα πραγματικά προβλήματα δεν θεωρούμε ότι είναι τα προβλήματα της ψυχής. Προτεραιότητα δεν έχει το ήθος, η ψυχή και η σωτηρία της. Σκεφτείτε, τι ζητάει από τον Θεό ο Έλληνας γονιός για το παιδί του. Προτεραιότητα δεν έχει η Βασιλεία του Θεού ή προς τον Θεό αγάπη και ομοίωση προς τον Θεό. Προτεραιότητα έχουν τα υλικά και άμεσα, τα θέματα της καθημερινής ζωής, οι βασιλείες του κόσμου τούτου, στις οποίες το παιδί μας πρέπει να χωρέσει. Συμβαίνει αυτό για το οποίο διαμαρτύρεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι χριστιανοί ευθυγραμμίζονται με τους εθνικούς ως προς τις αξίες της ζωής και ενσταλάζουν το κοσμικό αυτό πνεύμα στα παιδιά τους. Ακούμε μερικές φορές χριστιανούς να λένε «Είμαι επιχειρηματίας, έμπορος ή δικηγόρος και προκειμένου να σταθώ και να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου, πρέπει να εξαπατήσω ή να πω ψέματα, αφού όλοι έτσι κάνουν, αφού έτσι κινείται ο κόσμος. Πόσο άραγε μπορούμε να βάλουμε στον άμα του Ευαγγελίου?» Οφείλουμε να το ομολογήσουμε, αδελφοί. Οι προτεραιότητές μας δεν είναι αυτές που παραγγέλει ο Χριστός μας. Ο Χριστός μακαρίζει την πτωχία, αλλά εμείς την εξορκίζουμε. Και ό,τι ακούμε στην Εκκλησία ή στους βίους των Αγίων, μαρτύρων και οσίων, το θαυμάζουμε με, αλλά να είναι μακριά από μας. Θα μπορούσε άραγε μια σύγχρονη μητέρα αδελφή να ενθαρρύνει το παιδί της στο μαρτύριο, όπως έκανε η Αγία Ιουλίτα, ή ακόμη να ενθαρρύνει στη μοναχική αφιέρωση? Όχι, δα, το αντίθετο. Δεν ζητά από μας ο Θεός να γίνουμε μάρτυρες ή όσοι, ή τουλάχιστον δεν το ζητά από το δικό μας παιδί. Αν όμως σκεπτόμεθα επιπόλαια αδελφή και επιφανειακά, τότε η ζωή μας πάβει να είναι ζωή κατά Χριστό. Σιγά σιγά απομακρυνόμεθα από τον Θεό, ακόμη κι αν το επικαλούμεθα, τον επικαλούμεθα, και αυτό βέβαια έχει τις πνευματικές του συνέπειες. Οι πνευματικές συνέπειες είναι ότι γαντζωνόμεθα στα πράγματα του κόσμου τούτου, τα ρέοντα και παροδικά, και επειδή αυτά μεταβάλλονται με τις τροπές των καιρών, μεταβάλλεται και η ψυχική μας διάθεση. Η ευτυχία μας, η ειρήνη μας, η εσωτερική μας κατάσταση εξαρτάται από την παρουσία αυτών που αργά ή γρήγορα φεύγουν και χάνονται. Γιατί πραγματικά με το ανοιγοκλείσιμο του ματιού μας χάνονται όλα, και πλούτος και φήμη και υγεία και αυτό που ονομάζουμε ευτυχισμένη ζωή. Και τότε τι μένει, αδελφοί? Η ψυχή γυμνή με τον εαυτό της ενώπιον του Θεού, κουβαλώντας μαζί της τις αρετές της ή την κακία της. Ας δούμε λοιπόν αυτό που ονομάστηκε χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου: να κάνεις στους άλλους αυτό που θέλεις, οι άλλοι να κάνουν σε σένα. Συνήθως, ως χρυσό κανόνα συμπεριφοράς, αναφέρουμε τη φράση «Μη κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις, οι άλλοι να κάνουν σε σένα». Ο Χριστός όμως υποδεικνύει όχι τι να μην κάνουμε, αλλά τι να κάνουμε. Να αγαπήσουμε έμπρακτα. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό την παραβολή της Κρίσεως. Κατά την τελική κρίση, τη Δευτέρα Παρουσία, θα ξεχωρίσει ο Υιός του ανθρώπου τους ανθρώπους όπως ο βοσκός τα πρόβατα από τα ερήφια. Σε αυτούς που έχουν τη μερίδα τους με τον διάβολο θα πει: «Πείνασα και δεν μου δώσετε να φάω. Δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Γυμνός και δεν με αντίσατε. Άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε». Τότε θα πούν αυτοί: «Κύριε, πότε σε είδαμε?» Και εκείνος θα απαντήσει: «Σας βεβαιώνω πως αφού δεν κάνατε αυτά για έναν από τους ελαχίστους αδελφούς μου, ουδέ για μένα το κάνατε». Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, εδώ ότι η καταδίκη δεν προέρχεται από φανερή και αδικία ή μίσος ή προξένηση βλάβης. Οι άνθρωποι αυτοί θα πιστεύουν πως όπως πολλοί σήμερα πιστεύουμε ότι κανένα κακό δεν διαπράξαμε, κανέναν δεν έβλαψαν, πολλοί από αυτούς δεν έχουν ζήσει μια ήσυχη ζωή, αναπαυμένη στη μικρή ή μεγάλη τους παρουσία, στο σπιτικό τους, στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά είναι αρκετό αυτό, αδελφοί? Όχι μόνο δεν είναι αρκετό, αντιθέτως λογίζεται και ως περιφρόνηση του Χριστού. Το να μην κάνεις τίποτα για να βοηθήσεις τον άλλον είναι μια άλλη μορφή του κακού. Σήμερα λοιπόν το κακό, το ηθικό κακό, που γεννιέται στην καρδιά του ανθρώπου, εξαπλώνεται παντού και παίρνει πολλές μορφές. Δεν υπάρχουν πια μόνο οι μεμονωμένοι κλέφτες, οι κακοποιοί, οι άδικοι. Κακοποιοί πλέον διεθνείς οργανισμοί, εταιρείες, ανθρωπιστικοί φορείς, δημόσιοι λειτουργοί, κυβερνήσεις, όλα όσα εμφανίζονται με τη μάσκα του ανθρωπισμού. Από την άλλη μεριά, ας μην ξεχνάμε ότι υφίσταται ο πόλεμος των πνευμάτων του κοσμοκράτορους του αιώνος τούτου, πόλεμος που θα συνεχίζεται έως τις συντελείες του κόσμου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι όταν εμείς κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο συμμετέχουμε σε αυτή την ύβρη, είτε από φόβο, είτε από διαφορία, είτε από ατομικό συμφέρον, και γινόμεθα σαν τον νεοέλληνα που περιέγραψε πριν από πολλά χρόνια ο Γεώργιος Σουρής, ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πώς του, δεν δερβεναγάς. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, στους έσχατους καιρούς το πλήρωμα του κακού θα συγκεντρωθεί και θα ενεργήσει στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Πολλοί ρωτούν με αγωνία αν πλησιάζουμε ή αν διανύουμε αυτούς τους καιρούς. Πολλής λόγος γύρω από τον αριθμό και τα σύμβολα του θηρίου, την διάδοσή τους, την προοπτική του χαράγματος, και αυτά τα φαινόμενα συνδυάζονται με τα γενικότερα σημεία που σπαράσουν όλο τον κόσμο, την κοινωνική διάλυση, την απαξίωση των θεσμών, την διάδοση της σατανολατρίας. Θα βρεθούμε άραγε, αδελφοί, μπροστά στην τελική αυτή αναδίπλωση και έκρηξη του κακού. Θα ζήσουμε τα γεγονότα που περιγράφει η Αποκάλυψη και που προφήτευσαν πολλοί άγιοι. Εδώ βλέπουμε μια διαφορά τοποθετήσεων από τους πιστούς. Μια μερίδα πιστών διακατέχεται από φόβο, μανία καταστροφής και πολεμική διάθεση. Βλέπει παντού τον πονηρό, βλέπει τα πάντα πονηρά και ζει κάτω από τη σκιά δαιμονικών σχεδίων. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος δεν έχει χρόνο, αλλά ούτε και ειρήνη, ώστε να μπορεί να βλέπει και να μένει με τον Χριστό, γιατί ακριβώς το βλέμμα του είναι στραμμένο με άγχος προς τον πονηρό. Συχνά πίσω από τη στάση αυτή κρύβονται ψυχολογικά αίτια. Η άλλη μερίδα βρίσκεται στον αντίποδα. Για αυτούς δεν εφίσταται κανένα πρόβλημα. Η μερίδα αυτή εθελοτυφλεί, θεωρεί τα πάντα καλά και άγια. Φοβάται να βγει από τον εφησυχασμό και την ασφάλεια. Όλα βολεύονται. Η πίστη και η σχέση με τον Χριστό είναι υπόθεση εσωτερική και σύμφωνα με αυτή τη λογική κανένας συσχηματισμός με τον κόσμο δεν επηρεάζει την σωτηρία μας. Υπάρχει εδώ μια ηθελημένη υποτίμηση της δύναμης του κακού. Νομίζω ότι αιτία είναι ο τρόμος μπροστά στο κακό, η μειωμένη πίστη, οι εκκρεμότητές μας έναντι του Θεού. Εδώ αποδεικνύεται ότι προτεραιότητα της ζωής δεν είναι ο Θεός, αλλά τα πράγματα του κόσμου τούτου, είτε περιουσία, είτε καριέρα, είτε οικογένεια. Καλός ο Θεός μας χρειάζεται για να μας ευλογεί. Ο Λόγος του Θεού όμως, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ζωντανός και ενεργός, κοφτερός σαν μαχαίρι. Τέλος πάντων όμως, υπάρχει και η υγιής μερίδα, εκείνοι που έχουν την ευγενή ανησυχία. Βλέπουν, αφογκράζονται, γρηγορούν, αλλά με ειρήνη, πίστη και γενναίο φρόνημα, γνωρίζοντας ότι η κληρονομιά μας είναι ο πλήρως των μαρτύρων και πως, αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα σταθούν με θάρρος στη μεριά της αλήθειας. Είναι αυτοί που στέκουν απέναντι στο Θεό και στην ψυχή τους και λένε τους όμορφους τοίχους του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού «Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθέβες, το τέλος ηγίζει και μέλης το ριβίστε». Σήμερα είναι η έσχατη καιρή για τη δική μας ψυχή, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο και σήμερα κρούει την πόρτα της καρδιάς μας. Ο Όσιος Γέρον Παΐσιος, αδελφοί, έλεγε ότι αυτό που μας λείπει σήμερα είναι το γενναίο φρόνημα. Τα πάντα σήμερα γίνονται αδύναμα. Δεν υπάρχει πάθος, θέληση, μεράκι, διάθεση ψυχής. Δεν υπάρχει καρδιά σε οποιαδήποτε κάνουμε. Εκείνο που έχει ενισχυθεί είναι η αδιαφορία, η παθητικότητα, η ακιδεία. Εκείνο που κυριαρχεί δεν είναι η δημιουργική διάθεση, αλλά διάθεση να βολευτούμε. Γι' αυτό και συναντάς πολλούς που διαβάζουν τα άστρα ή αναζητούν μελλοντολόγους ή γκουρού, ακόμη και αν είναι γκουρού γεροντάδες, που θα ρυθμίζουν τα πάντα στη ζωή μας. Όλα αυτά όμως είναι μορφές του κακού, της πλάνης, που μας απομακρύνουν από τον αληθινό Θεό. Ο αληθινός Θεός ζητά κόπο, μόχθο, ελευθερία, εμπιστοσύνη, υπομονή. Ζητά γενναίο φρόνημα. Τιμούμε τους μάρτυρες, αδελφοί. Τιμούμε και τους οσίους και τις οσίες της ερήμου που μιμήθηκαν τους μάρτυρες. Το φρόνημα του μάρτυρος δεν αποτελεί μια εξαίρεση, αλλά ένα συστατικό στοιχείο της χριστιανικής ιδιότητας. Λέγει ο Κύριος το Ευαγγέλιο, «Ο όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτό και αράθω των σταυρών αυτού. Και ο Υιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεβαλήν κλείνει. Και μακάρι είστε, όταν μισήσωσιν ημάς, και διώξωση ένε και νεμού και του Ευαγγελίου». Τα λόγια του Χριστού είναι βέβαιο ότι δεν αναφέρονται σε μια ξεχωριστή εκλεκτή ομάδα ανθρώπων, αλλά σε όλους μας και στον καθένα μας προσωπικά, με τα ελαττώματά μας, με τα πάθη μας, τις αδυναμίες του, τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζει. Τι κάνουμε εμείς σήμερα, αδελφοί? Σκοπός του πατέρα της κακίας είναι να ρίξει κάθε άνθρωπο σε απόγνωση, ώστε να το αφαιρέσει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Το πλοίο του κόσμου κλειδονίζεται επικίνδυνα στην ταραγμένη θάλασσα και το πλοίο της ψυχής μας κλονίζεται σε τρικυμίες. Ρωτά ο Μέγας Βασίλειος, τι κάνουν οι κυβερνήτες κάτω από τέτοιες συνθήκες στη θάλασσα? Βλέπουν στον ουρανό και από εκεί παίρνουν τις οδηγίες για την πλεύση. Τη μέρα από τον ήλιο, τη νύχτα από την Άρκτο ή κάποιο άλλο από τα υφανή αστέρια, και από αυτά τεκμέρονται την ευθύτητα της πορείας. Τα μάτια λοιπόν ας είναι στον ουρανό, σύμφωνα με τον στίχο του ψαλμού, «Προσέιρε τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό». Προς τον ήλιο της δικαιοσύνης, προς τα άστρα των εντολών, ώστε να περάσουμε την άστατη φύση των πραγμάτων του κόσμου και να παρακάμπτουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Στη δημιουργία του Θεού οδεύουμε στην φανέρωση της Βασιλείας. Δεν υπάρχει φυσικό κακό, μήτε καταστροφή, μήτε στέρηση, μήτε φθορά ή ο θάνατος είναι το κακό από μόνο τους. Ο γέρον Πορφύριος θεωρούσε τις αρρώστιες του ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, που τον καλούσε να μπει στο μυστήριο της αγάπης του. Γι' αυτό δεν προσευχόταν να τον κάνει καλά ο Θεός, προσευχόταν να κάνει ο Θεός καλό, και για το θάνατο έλεγε: συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κάποιος να θυμάται τον θάνατο, είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μια άποψη έδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, του Κυρίου είμεθα. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Τίποτε λοιπόν, αδελφοί μου,